sagaltuma waliin sana gaa VOA afaan Oromoo naayil saat VOA 24 irraa jalqabsu jirtan waan guyyaa qomee lamaan isaanii hobbeessin onkoloolees 31tiif muddee tokko gara 2020 waan dhiyootan hojjan irra deebineetiin akka tokko isaanitti himne kan suuraa lafeef nu dhiyaadha walirra fufuuna isaanitti himne.
Ministeriin barnootaa Itoophiyaa hojjettoonni koo bobbaa hojiirra turan lama naannoo Affaar keessatti na jala ajjeefaman jechuun beeksise. Kalammiiwwan gosa isaatti heddummaatan aanaa gadamaayituu kan naannoo Affaar keessatti jechaan sun raawwatamuusaa dura gaafa wixataa lammiiwwan Somaalota isaa hedduun isaanii humnoota addaa Affaariin ajjeesaman jechuudhaan miseensonni mana maree ugaazummaa gosichaaf maanguddoonni biyyaa VOA'tti himanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa aanaa gadaamaayituu magaalaa garba isheetti seenanii tarkaanfii fudhataa jiru jedhan gabaasa Addis Chekkol jaallanneetu dhiyeessa.
Ministeera barnootaaf itti gaafatamtu quunnamtii uummataa akka ta'an adde Harago Amaammoo akka jedhanitti namoonni eenyummaa isaanii hin beekamneen hojjetoota keenya lamaan ajjeefaman jedhan.
Qiyyita sanattoon imootuutu fudhaa daddaashochuu namaan hundi ahuun bahuul altaawwaqam. በስራ ላይ ያሉ ነው መሰለኝ ለሱፐርቪዥን ስራ ሄደው ነው
ራሳሳን ሩኩተማኔ ዱአን ሜዳ ከነ እኛ ከገዚዘ አማቲን በከምነ ገዳማይቱ ለፈጀደምቱት ሆጂፍ ዴማኒ አችቱ ጅራኒ አጀፈማን የሮ አጀፈማን መነበሩም ሳኬ ሰቱራን ጀዳን ነሞን አጀፈማን ለማንኩን ኦቦ ሙላቱ ጸጋይ ኦቦ አባባው አያልነ ከንጀደማ ይወተው ሬፊሳኒ ሚኒስቴር ሪበርኖታ ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ ለፋርገመኒት ገገፈመጅራ ነምኒ ሰደፋን ኦቦ ደምስ ታምሬ ጀደማን ዋጅሩ መበርኖታ ሰነራ መዳኒ ወልዳንዛ አርገታ ከንጅረን ተኡ በከመር ቡልጂሰና ነዋ ፋሪፊ ትጋፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ ከታን ኦቦ አህመድ ካሎይታ ajjechaa hidhattoota seeraan alaan gaggeeffamu isa kana duras akka ture ibsaniiru somaalota nagaa kan dhiisaa 17 wiixata darbe ajjeefamuu isaanii maanguddoonni somaalee dubbatanii sababaa laga awaashi guuteen buqqa'anii daa'annaa keessa ka turan dubartoota Affaar 8tiif daa'imman hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamneen kun ajjeesuu isaanii dubbataniiru obbo Ahmed Kaloyitaa akka jedhanitti daldala biyya seenuu fi ba'u gufachiisuuf akkasumas jijjiirama argame duubatti deebisuu kanneen yaadan humnooti gurmaantu kana godhaa jedhaniiru rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf mootummaan federaalaa mootummaan bulchiisa naannoo somaalee wal ta'uun tarkaanfii fudhataa akka jiran ibsaniiru ajjechaa hojjettoota ministeera barnootaa kana booda har'a raayyaan ittisaa gadaamaayituu yookaan magaalaa garsi'illee keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru mana maree ugaazota gosa isaaf miseensa ka ta'an obbo Asoowee Faaraa VOA'f ibsaniiru gocha seeraan alaa kanas ta'ee ka biroo adda baasuuf maanguddoota biyyaa fi dhalattoota biyyaa waliin wal ta'anii hojjechuun tuu danda'amu raayyaan ittisa biyyaa duuchaatti tarkaanfii fudhachuunsaa kun sirrii miti jechuudhaan obbo Oswen dubbachuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira.
Walgayin ministeroota dhimmaalaaf ministeroota bishaanii biyyoota sadii jechuun kan Itoophiyaa, Sudaaniif Masrii kan lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2013 jalqabamee jira. Ministeera tumsa hariiroo idil-addunyaa Afrikaa kibbaa fi durataa mana maree hojii raawwachiistu gamtaa Afrikaa irraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 11 xalayaa barreessameen gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan walgayichi waa'ee hidha lagaa bayaa jalqabamee jedhame. Kanarraa ka'uudhaan ka jalqabame mariin ministeroota dhimmaalaaf ministeroota bishaanii Itoophiyaa, Sudaaniif Masrii kun kaleessa guyyaa sa'a 10 irraa jalqabee virchuwaal yookaan karaa teeknoolojii intarneetii kan gaggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Taanzaaniyaa keessatti dimookiraasii fi mirgi dhala namoomaa mancaasamee jira jedhamuudhaan yeroo mormiin hedduun dhagahamaa jirutti har'a uummanni biyyattii pirezidaanti John Magufuli deebisee filachuuf dhiisuu murteessuuf jecha bakkawwan hedduutti hiriira sagalee kennaa jira. Pirezidaant Magufuliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5 dorgomaa jiran kanatti kanneen isaan mormuudhaan dorgoman kan ajjechaa bara 2017 irratti yaalamerraa lubbuun hafan kaadhimamaan mormitootaa tunduu liisuu dabalate namoota 14 jedhamee jira. Pirezidaant Magufuliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5 dorgomaa jiran kanatti mootummaan Magufuliin doorsisaa firaarsaan maddeen oduu walabaa ukkaamsee jira jechuudhaan balaaleffatu gurmuulee mirga dhala namaa. Kana malees intarneetiin biyyattii keessaa hanga dhabamuutti dadhabsiifamuutu gabaasamee jira. Filannoo pirezidaantummaa dhaala barcumawwan paarlaamaa biyyattii 264 dorgommiin kan gaggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. kachama chama mapunduzi jira muparti in presidenti cha ega bijettin barati bakule sagali vijata mitoko koloni Britain jala abate jelkabe aga mat akumataita kabate tijira. Presidenti in Kenya Uhuru Kenyatta parti le siasaf sabota bijetti waliti firaka jirame gabasa dat engadda isogoda nijiru. Korannon Building Bridges Initiative jiramu kun rakko siyaasa dinagdee hawaasummaa Keeniyaan qabdu furmaata ta'a jedhama. Galmo Daawit Nairobi ragabaase.
Korannon Building Bridges Initiative jiramu Keeniyaatti rakko biyyattiin qabdu furuun carraa egeree biyyatti fooyyessuuf waan qophaa'eedhaa jedhu Keeniyaattaan. Korannoon kun pirezidaantichi erga paartilee mormitu waliin hojjechuuf walii galaniin duuba ka jalqabe yoo ta'u amajjii bara 2020 garee waan kana gaggeessu hundeessanii qorannichi qoratamaa ture. Kaleessa gareen kun bu'aa qorannoo kana sabaaf taasisee jira. Gabaajee BBI jechaan kan maqaan bahee gabaasni kun dhimmi isaa ijoon rakkoo Keeniyaan gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdeen qabduu fi falakaa'uudha. Pirezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaattaa nuti aangawoonni siyaasaa biyyattii rakkoo Keeniyaan keessa jirtu kanaa fi ka'umsa dha jechuun dubbatanii jiru.
I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this.
Akkas jedhu Keeniyaatta. Anis daba siyaasaa warra gaggeessaa ture keessaa tokko ta'uu koo dhugaa ba'uun fedha. Kanaaf yeroo kana yoo rakkoo biyya keenya qabdu himu nama kaanitti quba qabu kiyyaa miti. Waan inni jechaa jiru nuti marteenuu rakkoo har'a mul'ate kanaaf sababadha. Waan furmaata rakkoo kanaa immoo waliin mari'annee hin beeknu gaggeessaa biyyaa cimoo akka taane qofaadha baanee kan dubbannu. Kanaafuu marti keenya siyaasa lammiilee biyyatti hunda hirmaachisu gaggeessuu danda'u babal'isuu qabna. Rakkoo siyaasaa akka qiinqanii nyaatu kana furree lammiileen biyyattii marti qixa kan itti hirmaatan dirree siyaasaa hunda hammatu dhaabbachuu irratti hojjechuu qabna jechuun dubbatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Mootummaan Keeniyaa sababa COVID-19 uummanni biyyattii gara miliyoona 2 ta'u hojii dhabuusaa beeksise. Gabaasaan biiroo istaatistiksii Keeniyaa irraa bahe akka agarsiisutti lammiiwwan miliyoona 1,700 ta'antu hojii isaanii sa'aatii guutuu hojjetan irraa bahe. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa guyyoota 7 dabran lakkoofsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii guutummaa addunyaa irratti miliyoona 2,800 ta'uu beeksisee jira. Akka jaarmiichi dila addunyaa kun jedhutti lakkoofsicha haaraa ka 71 kana keessaa kanneen 40,000 ta'antu du'e. Biyyoota addunyaa keessaa biyyoonni Awurooppaa 72 dabraniif lakkoofsa olaanaa akka qabatanii jiran ta'uu ka dubbate jaarmiichi fayyaa addunyaa kanneen vaayirasichaan haarawa qabaman miliyoona 1,300,000 yoo ta'an ka durii wajjii wadira qabamee innaa ilaalamu 133 dabalee jira. Gabaasaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa, Mediteraaniyaan bahaaf Afrikaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalee jira.
VOA afaan Oromoo naayil saas VOA tan tooli irra jagasu jirtan. Wanti yoo ta'an hojjannir deebineeti naaf tokkisanitti.
Warri miidiyaa gamgamaan qoodatee waraan itti baafatee kan bulchaa jiru har'a walaala bahaanii ammayyaa walii galee walii mallatteessu. Waraanallee waliidhaa walirra dhaabuuf. Taatullee wal dhabii ganne duuf dhiigichis kun akka dansaa keessa qorataniitiin waan cufal daraarsuu malanii jiru geeyyooti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii gargaarullee koota keessa qabaachuu mane. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Stefanii Wiiliyaams jettetti jarii lamaanuu ammaan amma jalqaba waraan walirra dhaabuu waliigale. Waraanni jarii biyya alaati ammatee waliin dhaaba illeen ji sadii keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii Afrikaa tokkotti lafee guufachi ture. Kun waraanni ayyuu walirra dhaabne jedhaniin geejjibitu yuura Tiripoolii Haayikin Bengaazii dhaqe. Ture akka jecha Stefanitti waan akka malee nama gammachiisaati. Liibiyaan eegi pirezidaantii isaanii Muhammad Gaddaafii mootummaa isaan rajeessanii isaallee jeessaniitiin duubatti biqiltuu waraan keessa seenti. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gam gamaan bulchaa ba'e. Mootummaan tokko Tiripoolii jira mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture ammoo yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii Tadiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Koondeetti mo'achuu jiru fakkaata akka ammaan ta'an mul'atutti. Akka odimaan mootummaa isaa jedhetti nam miliyoona 2 fi 1,400 caalaatti baay'eetinis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgoma immoo nam miliyoon 1,000 fi 1,600 caalaatti filate. Alfaa Koondee kan 18 biyyi bulchuu jiraaf.
Lammiiwwan hiriira kan baane dhorkuun mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu fi walitti qabamu cabsuudha jechuun Amnesty International qeeqee jira. Dhalattoota amaaraa irratti haleellaa eenyummaa irratti hundaa'e gaggeeffamu balaaleffachuun hiriira waamamee ture. Mootummaa dhorkuusaa hordofuun ture garee mirga dhala namaaf falmu barreeffama kan baase. Bulchiinsi naannoo amaaraa garuu sodaa nageenyaa qabatamaa jiruuf hiriirri kun dhorkamee jedhe. Gabaasa kana Asteer Misgaanaatu Baardaar irraa ergee Tujubee dhiyeesse.
Abi Mirgana Mafalmu Amnesty International on Kulurisa Dikdami Torba Parakumala Maf Dikdama Gabasa Basen Angaun Ethiopia Ajecha Gosaratunda Mormuf Herera Mormi Wamame Ukurej Ejra Partin Mormitu Sochin Biolesa Amara Batilator Bankesa Gosa Amara Kanentan Hiduna Jevaman Kajutan Suran Herera Mormi Wame Angaun Partikanas on Kulurisa Dikdami Torba Fenfinekis at the Kanargam Wajira Sanya Kansen Gara hiriira mormiin kun itti gaggeeffamu naannoo amaaraa garaagaraattillee akka hin imal dhorkaman jedha amnestiin. Dubbiimaan mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe pookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti. Dhalattoota amaaraa irratti ajjechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha amnestiin. Lubbuu namaa badee faqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Angawoonni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabiroon gufachiisuu tun ta'an hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuu fi qabaa jechuudhaan amnestii intarnaashinaalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lambiiwwan amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Angawoonnis ajjechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofaa otoo hin taane hiriirawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf. Haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hokkara ka'e itti aansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mahammadiif Baqqala Garbaa akka gadhiifaman waamicha kan dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan. Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf wal ga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuu qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa wal ga'uutti gargaaramuuf eegumsa aangawootaatti hirkachuu danda'uu qabu jechuudhaan. Amnestii Intarnaashinaalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayireektarri waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha. Amnestii Intarnaashinaal irraa amantaa akkan qabaatinillee. Obbo Gizaachuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii abin diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kan mooraa yuunivarsiitii maqaa Hacaaluun moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Hacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafarratti maqaasaaf goonu hundumtuu maqaasaa hin madaalu. Hojiinsaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaaramee jedhan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qana'aa. Obboleessi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Hacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuusaan waan ajjeefameef haqni isaa akka bahuun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa. Kan qindeesse qaba.
Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii artist Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaaramee ibsuutiin jalqabu.
Hacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maaliin akka ta'ee darbe hunda keenyaaf beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka isaa kaampaasiin sunis maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'eef. Hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtu hojii isaa madaala jechuuf osoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootaa dhalootatti darbuu waan qabuuf dhaloonni irraa barachuu waan qabuuf kanaaf kenneeti waan kana yaadne kan kaampaasiif maqaa isaatiin moggaafnes kan sida kana dimo yadanno sadis karmi bakka kana dalmes sida na jalu aktuali romo dahisa ne sadis dira sida na yadanno wansana katti yadanno male sida sa latte umata ve sande gele gele na bana
irom mamit kanenni sinitte fudate sida kana ijaruni sirna ebba sida kana ratte malfa tutureni
aiga jalongo yadana buyade bandu jamata era sida sana jalu kanjel kanne denboga
sa tokko yabata jira milisani tokko mo erga korara tay boda bakka milita uta et kan jiru ebo arkati qabate jira arkas tokko ni mo microphone sagale tin basa ni kan sagale gudistu arkasati qabate kan ni jiru me mali fikam filatame halli ittin sidan kun ijarame tari seina wajini wol qabatu sho qabate
ya ajalu ire ni da dezet sagme de ni ajalu wara fo ada kaya dia ada wanna kana religious gender service itu yang melarang ni terik melarang ni dari ujian ke punis malam ni tu kufajal kabar di kapso kiro noro mau buat satu lagi satu modala ambut tu dah mati lagi satu kan kabar ni mana hidup tu dia ro dia ada tu jadinya mana hidup ada nak begini tu dia jodoh masa di kabar mana hidup di dalam mati sebab jadi sekarang tu jadinya kadang-kadang di situ juga kan bila kan ini ajar luar dia bukan seperti berkomedi dan alat dia ajar luar jadi jadi dia ni punya berbual itu nama betul dia kan bila memang master plan ni world cup ni sebalal kalau kau jitu pun seni lari kuda kan jadinya kau kan itu ni apa seberang gaya seni kira dua tu ni baru kapsul sabah tu ni karena toko karena kadang-kadang konserti ada, konserti nadiwa, kerja sena biaya kena kerja, ini tu mal boleh, sejuru, dan ni sena biaya kena, ala bala setai, sena juga membeli sama aja sejuru, tapi ini tu beda, karena bila konserti tu, bila hati tu, ala bala setai kerja, di kerja ni ada dalam awli, biasanya konserti berita, dan itu kopi sena. So oji gurugudu kan kita kan tu sudah sahaja gupan atau bukan jero awak sahaja sini mari kita kan nanti bagi jalan ke kita bukan ni kan konsepsi adu asana akak meja sudah juga boleh kan ibu jalan tak kari kita kari di faham tak jalan ala cara ni kan sudah ni
masih deh putra ni sidang pun ala kan anu jatuh musa
ega aku masih ni deh awak sahaja ni tu deh awak sahaja mari sudah masih masih tengah terbuka terbuka ni kerja kalau masih terkena mana jadi tak sahaja seperti ni deh putra tu jadi tak
sahaja iru lalu why sidang ni agak ah namun ni tu nilai sudah sandau wathan yang gerak ini sidang kan ala kan anu beri cikar ujat
ega dapat kan ni kerja di kan ajar
Kamran University ambuk iset segantawan gara-gara yadanu artis tajalud af olen akka jel kabaman kanandre ibsami jero. Misan mal ragani ru doktor.
Misan kuni sama ojit tinggalu kesatu kani tajantane balmu katola yukin kuda siti ama korin toko dapati akata adin tajati ojima tajati dokumenti no kopi sejala. Piro gawa kesatu di sebarane dokumen itu tajani sudan muda. Kama dari undir supinis betulina jela
Obulisan Gafa, Wilisa Chalundesa, Aptamundesa, University Nambo, Sida Adanno Chalundesa Jarsu Welkabete, Wanjaru Kaba.
Ani Diwan Dose, Dr. Tadesa, Presidenti University Nambo, Wain Makawun Makawurungu Tindalika Gudjan Sian Kaba. Ia adakana, ia adani kanangani, Ibi Susan, Welesan, Alun Gida. Sama Mansi, Wain Bulis Opotinani, atau obolis ko dugaan bata dugaan bocor satu kanan sekarang sih kata jero kata matang kata ni hormon ni kanan tu hormon nama orang jadi sih nak tahu yang kita mula kasai kata umali beri yang kita mula jalan ni mau wajah dan badan ni kata umali bintang nol jeda garu kata ni jero kabau sih masih satu sekolah tu pun matang hormon sih kata ni kabau berbahaya mutuman warna kalangan kana. Wan kana jadi fikirnya ni mana ni ke komunitasis, matisis jadi kena mana mesti, jadi hal itu mati dah sih.
Amma siidaan wanni yaadannoo akkas yeroo hojjetamaaf kan biraa ammoo kan waadaa gaggalames jira. Handhuura magaalaa Finfinneetti siidaansaa dibaa warqeetiin hojjetamu ni jiraata jedhamee ture. Isaaf kanneen biroo wajjin wal qabatee waan jettu yoo qabaatte.
Inni waan afaan hin dubbatanii oguduu waadhaan seenaa kasaan gaafata. Itti kanatti. An kan natti dhugaa jiru warra qabamee jiru kana keessa. Intanet qoratanii uummata Oromootiif. Qulqulleessanii uummata ifa godhan malee siidaa tokko miti kudhanii yoo dhaaban adaa dhufu hin galu. Garuu warra waadaa galii kana booda kana godhe jiru yoo jechuudhaaf seenaa kasaan gaafata. Garuu hin hojjenne jedhaniiru hin hojjetan waliin nyaata.
Namootni ajjechaa weellisaa Caaluu Hundeessaa wajjin wal qabatanii shakkaman yeroo garaagaraa mana murtiitti dhiyaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Adeemsa mana murtii kana akka maatiin itti dhiyaatee hordofu ni eeyyamama. Kanaan dura hordofaa turtanii wanti isin hordofaa turtan jira.
Adeemsi mana murtii maal kun qabu deengaa deddeemnee katabee amma darbe kana seeraan nu galchanii gadi baane garuu amma warra meeshaa dhugaatii inni caala akkanni ajjeefamu warra ishee erge.
Obboleessaa hangafaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Habtaamu Hundeessaa yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoof kenniteef maqaa dhaggeeffattootaaf qophii afaan Oromootiin guddiseen sagaleeffadhan. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa. Amburra
biyyoo afaan Oromoo naannoo isaatti raajaa qasuu jirtanii waan dhiyootan hojjannaa tokko irra deebi'aniitiin isaaniitti muuftii jira sirba Amal Maalabaatee kan dhiirsanii kenna.
President Trump angorre tituran wagga furkeset American hariro Afrika walin qabata turt jirenya kenya fo Yesuf nungarga reje ujiratto na Afrika kibba Anita Paul in altoda fi lamiwon Afrika kibba has of season gabas Johannesburg ra ergit soradies
American president filachu furfojert kutan America akumsera mata ofika bedoni guya flanno tindure tabanden da filachu lenum dandajet amma yunan million kurni haddut filat Afrika tflannotan khan gammachu neget khan nasun firacha kasujja VOA gan nafur indurati nam Afrika kibba ibbeddu wan siyasa America kadra wudu futi gafa sana mumdika tokot president Trump reger barsunitti nami haddun wan ni Afrika anjede fishin kufin katalaya men nam Afrika kibba ke sadal dalambul Trump manna nam Trump wal indurgom Joe Biden degerayed Trump khanani
he wants to make America great again but America needs the rest of the world in order for it to be great.
Enyam male Amerikum ko fjabe suveda. Tatulla America na dunya dimi male ko bajirachu jabachu lendendetto. Tanafi Africa reinvestment yokana mo karkar sikkes kuna regisati. Nemi agito ko wanduri tifjele oduyu jagaso jib. Itumalenge mofokeng na hujum na timbul. Ana male barako ba mafeda. Trump mo. Yo yuden.
Personally I'm so all for Barack Obama, Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite.
Brooks Spector, namduri diplomatit amma mogazetessa. Barkum to kobde bisagari torbata majal kabe Afrikum kubakhis jirat. Akare gisanti Afrikane womejabdu siyasa Amerika jalanam.
It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds but phrased or framed in a different kind of way.
Wana kidawuti hawasu fi khisatu fulalan fulalte garam men na fi madaf ratar gudan det tatumle akkar gitsunin ufratinim tuyen himam mata gudan brooks akwan jabdu tlalo ka karor jarra gudin afrika america fa afrika walin bafatan karori sunin gan nishanin duwat lumat jarra hanani afrikan kibasila gannat mi dollar billion saddeti tifi million dib shani qarat male khisatu barhum lama fulan saddeti khisa gabay america tergat tatumle nami afrika kibba america bi gudin ala dunya duru jibtana akribit tlal Ezra Kwano nam sura kasa jirat
Donald Trump and his policy on Africa, I actually don't know what his policy on Africa is, but like I actually don't care for what's happening in America at all, to be honest.
Imamati Donald Trump Africa gabumo ugumba ene nimbeo ugasitimo shorizit American one feta ta kfeta jirat tuti una jahiya mitiyen wore presidentum America ra dirgomo jirkonini one Africa guddon dudubban gaf dirgom khana tatulle wonni Trump hermandulalle tanan Twitter ifrat babarese fakenna injecha konnam bulto tadi Afrika kibba fesi jiranefi wandiyo sanammo ha ujihida baya ratni jele bulto Afrika heddum gammachif Bidenille dirgommi tanratti one Africa guddo magandodom tatulle himammatuma Obamaani baru fitimun Afrika walin qabacha barde debet dubbat akane jechunammo nille sulide mu jir fakkat wore dirgom president Trump fi itanan president Obama khaduri Joe Biden akum madi bayet ni sam filatu ettebararrachu tiran filanno America tana ennut muwata fachin dubat man tahani Afrika tibba qofamiti addinyummanu kurke sitay gachu jirt
taratan nagafesnu bula taboriti walde chana sagantafa na marati tan sora lafet